8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. To je vaš mozak, samo brži i bolji. Uz pomoć kognitivnih pojačivača, pametnih lekova, energetskih pića, pa i aparata koji se jednostavno bez prisustva stručnih lica priključuju na glavu, što posebno vole ambiciozni roditelji. Više od polovine studenata, kako je pokazalo istraživanje na uzorku od 3000 njih sa Univerziteta u Beogradu, pred ispit pije tablete ili energetska pića. Mnogima dodatna energija treba za predavanja, pa i za žurke. Prvo energetsko piće pojavilo se u Japanu još 1962. godine. Ono o čemu se ne govori dovoljno su rizici korišćenja, a ostaju i etičke dileme. Naprimjer, da li je isto koristiti kognitivne pojačivače kao i doping u sportu. Pre nego što osudite, razmislite koliko kafe i čokolade uzimate dnevno. O tome govori Andrijana Milošević-Georgijev. Ministarstvo za zaštitu životne sredine organizovalo je seminar industrijske emisije, nadzor i predostrožnost, namijenjen inspektorima, pravosuđu i strukovnim organizacijama. Predstavljeni su podaci o zagađenju i kvalitetu voda i vazduha na teritoriji Srbije. Predstavnici dve nevladine organizacije koji su pozvani na seminar skrenuli su pažnju na pritisak izvršne vlasti na inspektore, njihovu degradaciju niskim zaradama, što kao posljedicu ima nemotivisanost i selektivnu primjenu propisa. Čućete Ratka Đurđevca, predsjednika Ekološkog pokreta Vrbas. Da li vam lekove prepisuje lekar ili komšinica? Možda kozmetičarka? Dolazite li u apoteku sa sobstvenom idejom o tome šta treba da uzmete u slučaju ovakvih ili onakvih tegoba? Svi znamo da se antibiotici ne uzimaju na svoju ruku, ali i dalje mnogi to rade, prepisujući ih i deci. Da li znate da je rizično uzimati napamet i preparate koji su u slobodnoj prodaji? Kapi za nos, kapi za oči, meleme na prirodnoj bazi protiv raznih ekcema. Korisna znanja preneće vam Olivera Lazarević. Građani opštine Raška predali su peticiju kojom se zahteva vanredna javna sednica Skupštine opštine Raška sa jednom tačkom dnevnog reda. Donošenje moratorijuma na dalju izgradnju derivacionih mini hidroelektrana i preispitivanje postojećih na području te opštine. Čućete Blagoja Pejića. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Ah, 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 ah. the summer's day. Being in love really ain't like a movie screen, but I can tell you all the drama inside. You and I can find what the world's been looking for forever. Friendship and love together. Can I walk with you through your life? Can I lay with you as your wife? Can I be your friend till the end?
Can I walk with you
through your life?
Can I walk with you
through your life? Till the day that the world stops
beating. Can I walk with you
till the day that my heart stops beating?
One400 je preduzeće iz Austrije koje proizvodi nameštaj. Prave komade po meri od masivnog drveta, a sav materijal koji koriste u proizvodnji potiče iz njihove sertifikovane šume na severu Beča. Ono što je neobično u poslovanju jeste to što kada kupite jedan artikal, njihova šuma postane bogatija za 100 novih stabala. Kompanija garantuje vrhunski kvalitet, smanjeno zagađenje životnog okruženja i potpunu transparentnost procesa od drveta do stola. Na imanju One400 rastu mešovite listopadne i četinarske šume. Kompanija sadi različite vrste drveća u cilju održanja tla zdravim i zbog raskošnosti biodiverziteta. Stablo se sade ručno na proleće i na jesen. U Beču su se dosetili kako od malih nogu da uče nove naraštaje o važnosti prirode i ekologije, pa se tako svake jeseni u okviru projekta porodičnog pošumljavanja posadi nekoliko hiljada novih stabala drveća. Ovogodišnja akcija pošumljavanja održana je krajem oktobra, a roditeljima i deci u sadnji 10.000 sadnica drveća i grmlja pomogli su radnici Bečke gradske službe za upravljanje šumama i poljoprivrednim površinama. Projekat se sprovodi od 1984. godine i zahvaljujući sadnji novog drveća, šumsko područje Beča svake godine se proširi za 20.000 metara kvadratnih. Do danas posađeno je oko 330.000 stabala jasena, javora, hrasta i drugih vrsta drveća, čime je stvoreno 64 hektara nove šume. Zelene površine čine više od polovine gradske površine Beča. Istraživači Univerziteta iz Queenslanda u Australiji i Društva za konzervaciju divljine prvi put su napravili mapu koja otkriva u kojim državama se nalaze najveća prirodna prostranstva koja su ostala van dometa industrije, bar za sada. Prema njihovim saznanjima, pet zemalja koje poseduju najviše teritorije pod divljinom su Australija, Sjedinjene Američke Države, Brazil, Rusija i Kanada. Samo vek ranije, tek 15% zemljine površine koristilo se za gajanje useva i uzgoj stoke. Danas, 100 godina kasnije, procenjuje se da je više od 77% zemljišta, izuzev Antarktika, i 87% okeana bilo izloženo direktnom uticaju ljudi. Gradsko veće Glazgova najavilo je ambiciozan plan da učine ovaj grad prvim cirkularnim gradom u Škotskoj. Njihov plan fokusirat će se na smanjenje rasipanja hrane i saradnju sa univerzitetima gde će se primenjivati cirkularni dizajn u oblasti tekstila kako bi se smanjio otpad. Takođe su najavili da planiraju da se do 2030. godine 15% domaćinstava u gradu napaja iz obnovljivih izvora energije, tako što će osnažiti sektor građevinarstva znanjima o cirkularnim praksama. Grad će objaviti svoju strategiju i akcioni plan u vezi sa plastičnim otpadom do sledećeg proleća, a sa svojim partnerima već rade na tome da se stopa reciklaže i ponovne upotrebe materijala poveća. 8 sati i 13 minuta slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Situation could be much better. Much better than today. You know that you could do much better, much better than you do today. But how come you never try to change the situation? How come you always escape out of a serious conversation? Don't you know it can never be too late for us to succeed out of every misery? You can be relieved as long as you believe. Help is coming. From how it is right now, you know that you could change so many things if only you would now. You should know it can never be too late. Just get up and try. And if you fall and wonder why, just try another time. Like you know everything and what they say just can't be right. How come you never change? How come you always fail in everything you did before back then until today? Help is coming. As long as you believe. Help is coming.
Okreni se ti, malena zvezdo, da moje oči napuniš vedrinom. Izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine organizovalo je seminar industrijske emisije Nadzor i predostrožnost namenjen inspektorima, pravosuđu i strukovnim organizacijama. Pozvani su i predstavnici dve civilne organizacije, Cekora iz Subotice i Ekološkog pokreta Vrbas. Ratko Đurđevac, predsednik Ekološkog pokreta Vrbas, ovog jutra je sa nama. Ratko, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Pozdrav svim vašim vernim slušalcima.
Ovaj poziv, je li to nešto što se dešava ili je splet okolnosti i slučajnost?
Pa, ja zaista ne znam da li je to slučajnost ili ne. U svakom slučaju, o našim aktivnostima mi obaveštavamo redovno ministarstvo, tako da one imaju uvida šta ekološki pokret radi ovde na našem terenu, pa i šire. Tako da, mislim da čak i nije slučajnost, jer bez nekoliko zajedničkih skupova u nekom minulom periodu gde se moglo naslutiti neka vrsta saradnje koja bi bila neuobičajena, recimo, za barem našu organizaciju.
Znači, iskrena želja za saradnjom i ono što bi bilo logično, to je da možete jedni drugima da pomognete, ali prosto nismo navikli do sada da se tako institucije ponašaju, pa eto, čisto malo da se začudim za početak.
Pa, jeste, bili smo, priznajem, prilično zatečeni, ali zahvaljujući pre svega pomoćniku ministra Željku Panteliću, desio se taj susret, jel tako, gde smo mi dobili jednu lepu priliku da iznesemo svoja mišljenja iz oblasti zaštite voda, što je bila i tema našeg, mojeg pre svega izlaganja, i zaštita vazduha, industrijske emisije vezano za emisije, znači, u vazduhu, što je bila tema Zvezdana Kalmara, koji je iz Cekora i Subotice.
Šta ste vi sve predočili? Vi ste predočili između ostalog i to da inspektori imaju u svom radu mnogo problema na terenu, dakle da ne mogu da rade onako kako bi bilo profesionalno zbog toga što trpe različite pritiske, degradirani su i platom, a inspektori su veoma važni, posebno u današnje vreme kada ima toliko ekoloških problema svuda.
Pa vidite, mi smo od početka našeg dejstva, je li tako, na ovom terenu, ima gotovo decenije i po, svojim poslom bili usmereni i stavili smo inspekciju u fokus. Znači, pre svega smo bili u kontaktu, znači, sa vodnom inspekcijom, a potom sa inspekcijom zaštite životne sredine i vrlo često, znači, sa komunalnom inspekcijom. Tako da imamo neku predstavu sa kakvim se oni problemima nose, s druge strane kakve su posledice tih problema na samom terenu i koliko su oni zaista u stanju da naprave korekcije na sve naše zamerke, predstavke, urgencije koje smo im slali. U svakom slučaju, inspekcija jeste zaista jedna važna spona između institucije i građana i ona ima izuzetnu ulogu u ispravljanju tih nekakvih anomalija koje vidimo svaki dan, jel tako, oko sebe. Posebno ova naša oblast je bremenita tim problemima i inspekcija dobija još više na značaju.
Kako je to zvučalo na seminaru? Da li se govorilo onako kako jeste ili imate utisak da je samo zadovoljena forma? Prosto, da li su i naučeni nečemu inspektori, da li su osnaženi na tom seminaru u smislu da im se pokaže da Ministarstvo za zaštitu životne sredine, odnosno država, da stoji iza njih i za njihovog rada, dakle da mogu da se suprotstave različitim lokalnim moćnicima, jer to jeste veliki problem. ali ako vi znate da država stoji iza vas, onda ćete se vi lakše suprotstaviti. Prosto, kako je zvučao taj seminar? Da li je to bio samo još jedan seminar posle koga će neko tamo da upiše da je to obavljeno, ili mislite da je mogao da ima koristi svako ko se tamo našao?
Ja lično sam naučio dosta toga. Znači, bilo je jako puno ljudi od kojih se moglo mnogo šta naučiti, znači o različitim segmentima zaštite životne sredine. Znači, nisu to bili samo inspektori, tu su bili predstavnici tužilaštva, bili su akademski građani, profesori, znači univerziteta. Tako da zaista ovaj seminar mogu da ocenim sa vrlo dobrom ocenom u smislu korisnih znanja. U vezi poruka visokih organa vlasti, ajde, ne i onih najviših, tako, ali u svakom slučaju na samom seminaru je bio prisutan i obratio se ministar Trivan, i to vrlo otvoreno. Znači, inače je priča bila jako otvorena i posebno predstavnici ministarstva, pomoćnici, zamenik ministra, znači, su govorili otvoreno o problemima. Nije tu bilo priče u rukavicama. Uglavnom, zaista, čini mi se, postoji jedna iskrena volja, znači, barem ovog dela vlade, odnosno vlasti, da se učini nešto povodom izuzetnih problema koji stalno bubre i prete da nam eksplodiraju u lice. U tom segmentu, da li je neko mogao tu nešto da nauči u smislu inspektora, i te kako je mogao, da li je primio nekakve pozitivne poruke u smislu eventualnih podrški na same te pritiske koje trpe svakodnevno na svom poslu. Da, došle su pozitivne poruke. Da li će i biti promjena u smislu neke moje procjene lične, mislim da bi mogle da se dese, ali da neće doći brzo. Pre svega, ministar Trivan je nagovestio da će da da vrlo ozbiljnu podršku svakom ekološkom inspektoru u Srbiji. Nagovestio je donaciju kojom bi mogli da se opreme tehnički, pre svega, znači da se obezbedi jedna konkretnija i direktnija komunikacija između inspektora i ministarstva. Pre svega, znači da oni imaju pristup bazi podataka koja se nalazi u Agenciji zaštite životne sredine, o industrijskim emisijama, o operaterima, da šalju svoje informacije, znači, na taj sajt, kako bi svi oni koji gore odlučuju o nečemu mogli pravovremeno da reaguju. To jeste dobra podrška, međutim, što se tiče onog drugog dela vašeg pitanja, da li bi mogli da pomognu u sprečavanju ili ublažavanju tih političkih pritisaka izvršne vlasti, to je već pitanje malo drugačije. Mislim da u ovom momentu takvu vrstu podrške teško ministarstvo može da pruži, posebno iz razloga što se ministarstvo trenutno, čini mi se, bori da za sopstveno mesto pod suncem, odnosno da pre svega raspolaže sa zakonski određenim resursima koje im pripada. A pre svega mislim, znači, na financijska sredstva.
Da, koja sada ministarstvo financija usmerava tamo gde želi, tako da ono što se dobija od ekoloških naknada, umesto da ide za rešavanje problema u oblasti zaštite životne sredine, ne ide tamo. Odnosno, ide samo mali deo, manji.
Pa, evo, procene su, odnosno, po rečima ministra, otprilike neki 50% sredstava se vrati. Ministarstvu od nekih 12 milijardi, tu 5 do 6 milijardi ovu godinu će završiti sa nekih 6 milijardi dinara od ekoloških taksi. Mi znamo da je izmenama Zakona o budžetskom sistemu 2015. godine takozvani zeleni dinar izgubio boju i otišao je parafiskalne tokove. I oni, kako rekoše, muku muče sa Ministarstvom financija da im dokažu da prosto postoje strašne potrebe da se upravo taj zeleni dinar koriste onako kako Ustav nalaže. Mislimo da je pre svega to protivustavna odluka da se ta vrsta naknada na taj način pretvori u običan porez. Vidjet ćemo, ministar financija najavljuje novi zakon o porezima, da li će tu se vratiti nešto onako kako je bilo. No, svaka vrsta zakona može se izigrati i vidjeli smo u našoj oblasti i oko nas svugde kako se zakon u stvari posebno u tom fiskalnom delu, odnosno u vraćanju tih naknada na teren tamo gde su i nastale, ne poštuje do kraja.
Ratko, ekološki pokret Vrbasa vrlo je aktivan na rešavanju problema u vašoj lokalnoj zajednici. Postali ste i simbol borbe za čišćenje Velikog Bačkog kanala. Međutim, ne vraća vam se baš istom merom. Ja sam videla vest da se zahteva da napustite prostorije koje ste imali.
Da, da. Pored svih muka s kojima se suočavamo, odnosno prosto pritiskajući različite probleme, ti problemi nam se vraćaju u lice. Eto, predsjednik opštine nas je počastio tako jednim izbacivanjem iz poslovnog prostora. Zaista, ne znam šta da vam kažem, možda smo mogli to i da očekujemo, jer pritiskamo na sve strane, problemi su strašni. Niko to ne radi ovde umesto nas i znamo da ukoliko i mi prestanemo da to radimo, da će nastati zaista jedna velika stihija. Smatramo da je ovo posledica jednog političkog uticaja sa viših instanci, da predsednik opštine ne bi se sam osmelio da takav potez napravi posle 15 godina našeg rada i praktično nemamo konkurenciju što se tiče aktivizma, ne samo u našoj opštini, ali eto, takva je politika. Mislim da je prosto ovaj deo naših aktivnosti koji je vezan za pravosuđe jako bode oči izvršnoj vlasti. Mi smo podneli jako puno krivičnih prijava, deo tih prijava je otišao i za nosioce, odnosno donosioce odluka sadašnje i bivše u lokalu. Tako da prosto te naše urgencije prema pre svega tužilaštvu, prema Ministarstvu pravde, prema Visokom veću tužilaštva utiču da se ne ostvare nekakve namere nosioca politike u Srbiji da se ublaže te prijave, da se sklone, da se stave u fioku i da prosto zakon ostane neprimenjiv, jel tako, kod tih ljudi koji su se ogrešili o zakon, koji su zlopotrebili svoj položaj.
Dobro, oni bi morali da znaju da su vam ovim samo malo otežali, ali nikako vas neće sprečiti da nastavite da radite.
Ne, svakako. Mislim, šteta je napravljena i bit će u narednom periodu velike štete, pre svega na volonterski rad. To nam je bilo okupljalište, između ostalog, znači na mnoštvo naših volontera, odakle smo kretali naše aktivnosti. To nam je bio i ekonomat, mi nemamo rezervnog prostora. U svakom slučaju morat će se raditi od kuće. Ukoliko uspemo, a naročito da ćemo se potruditi da pronađemo neku alternativu u bliskom periodu, nastavit ćemo upravo onako kako smo do sada, a od sada znači radimo i dalje, pritiskamo i dalje, samo znači iz malo drugačijih tehničkih uslova.
Ratko, hvala vam mnogo. Bićemo u kontaktu, meni je žao, prosto ne znam na koji način bismo mogli mi nekako da vam pomognemo.
Pa,
ako je sad neko čuo pa da malo bude sramota.
Prosto ja ne vidim način na koji bi vi mogli da pomognete. U svakom slučaju, samim tim što ste dali priliku da u etar pružimo, jel tako, pošaljemo informacije i naše stavove, vi nam pomažete i to kontinuirano godinama i ja sam stoga mnogo me zahvalan, jer ste vi jedni od retkih koji to čine iz sveta medija u Srbiji.
I nastavit ćemo tako. Ratko, hvala vam mnogo.
Sve najbolje, prijatno.
Ratko Đurđević, predsednik ekološkog pokreta Vrbas, bio ovog jutra sa nama.
Les yeux d'un homme parlent comme personne. Il faut seulement savoir les regarder. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils nous donnent. Ils sont curieux, il faut se l'avouer. Quand les couleurs de l'arc-en-ciel
mais il est grand et très bien caché pour qu'on ne puisse jamais le lui voler. Que dans ses yeux qui font rêver, que dans cette main qui se donne. Si bien à ses côtés, oh, ce n'est pourtant pas si compliqué.
Eko. Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da. Saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina. Sofija Glavičić, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava centra i prodajne mesta Eventima.
Što sam ja Srbenka.
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina, tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Eko.
Da li vam lekove prepisuje lekar ili komšinica, možda kozmetičarka? Dolazite li u apoteku sa sopstvenom idejom o tome šta treba da uzmete u slučaju ovakvih ili onakvih tegoba? Da li znate da je rizično uzimati napameti preparate koji su u slobodnoj prodaji, kapi za nos, kapi za oči, meleme na prirodnoj bazi protiv raznih ekcema? Da li ste znali da ne treba da koristite preparate na bazi ehinacee ukoliko imate neku autoimunu bolest? Ginko je odličan za stimulisanje memorije, ali nije za vas ukoliko negde u organizmu vašem postoji tromb. Korisne savete daće vam farmaceutski tehničar Olivera Lazarević. U poslednje vreme dosta se govori o prekomernom uzimanju antibiotika, posebno o štetnim navikama da ih uzimamo na svoju ruku. Da li je to dalo efekta?
Nema i dalje efekta, nažalost. Mnogo ljudi smatra da je antibiotik lek za većinu bolesti. Nije. Antibiotik je lek za bakterijsku infekciju. Prekomerno ih koristimo, prekomerno ih propisuju i lekari, prekomerno ih propisuju po meni i pedijatri, što je najtužnije. Već imamo tri bakterije na svetu, pronađene trenutno tri, koje ne možemo da lečimo više ni jednim antibiotikom. Za deceniju možda ćemo ih imati i 10, što znači za nekih 50 godina, ako se nastavi ovaj trend upotrebe antibiotika, možda ćemo umirati od banalnih infekcija.
Koje još preparate ne bi smeli da koristimo? Ljudi obično misle ako je nešto u slobodnoj prodaji da oni sami mogu da odluče da li će to da koristi ili ne.
Nažalost, ljudi se ohrabruju da ako je nešto na reklami ili u slobodnoj prodaji, da je to bezazleno. Ništa nije bezazleno. Prvo pravilo farmacije je svaki otrov je lek i svaki lek je otrov, razlika je u dozi. U tom smislu, najbezazleniji preparat može da vam škodi ako nije za vas. Ono što je lek, propisuje lekar, znači ne propisuje kozmetičarka, ne propisuje pedikirka, frizerka. Ljudi dolaze da traže antimikotike sistemskog dejstva koje im je preporučila frizerka ili pedikirka, manikirka. To je prvo strašno. Drugo, ne preporučuje komšinica. Komšinica pije taj lek i njoj je dobro, hoću da i meni bude dobro. Ne može tako. Nijedan organizam nije isti. Znači, prvo moramo da upoznamo svoj organizam. Savremen čovek se jako odvojio od prirode i odvojio od sebe. Znači, mi prvo ne poznajemo sebe i nismo u onom dosluhu sa prirodom u kom bi trebalo da budemo. I samim tim mislimo da tamo šarena tabletica može da reši naše sve životne probleme. Ne može. Znači, počnemo od najjednostavnijih stvari. Recimo, preparati na bazi acetilsalicilne kiseline. Ja ću se truditi da ne pominjem fabrička imena, nego generička. Mogu da vam naškode ukoliko ih uzimate prekomerno i ukoliko ih uzimate ako ne trebate da ih uzimate. Jeste da se ono u tim malim dozama 75 i 100 mg koristi u prevenciji ponovljenog moždanog udara, srčanog udara, ali u prevenciji kod ljudi kod kojih postoji opasnost od tih bolesti, kojima je kardiolog preporučio to da piju, a ne pijem ja, pa sad eto pije i moja drugarica, i pije i moja sestra, i tako. Vi to vidite na reklami. Vi vidite u sredstvu javnog informisanja reklamu za sve te lekove koji su u registru lekova, znači to nisu pomoćna lekovita sredstva. Evo, pošto smo sad u tom periodu sezone gde su aktuelne prehlade, gripovi, promene temperatura na osnovu kojih naše tkivo reaguje, pa onda eto, krene da curi nos, krenu te temperaturice i to, brdo tih preparata može da nam naškodi ako ih uzimamo u prevelikim dozama. Ili ukoliko imamo neko oboljenje ili uzimamo neke lekove u kojima određene supstance za koje mi mislimo su bezazleni lekovi za prehladu, mogu da dođu u interakciju i mogu da naškode. Većina tih preparata sadrži supstance koje mogu da izazovu kod određene grupacije ljudi, ne kažem kod svakoga, i povišen krvni pritisak, i neku blažu poremeće ritma srca, tako da ukoliko imate tih tegoba, morate biti oprezni kad uzimate te lekove za prehladu koji sadrže te dekongestive koji to mogu da izazovu.
Je li to ista situacija i sa kapima za nos, ili zbog toga ne
treba? Jeste. Na istu grupu ljudi se odnose i kapi za nos, jer koliko god da vi mislite da to vama deluje lokalno, deo toga se resorbuje kroz sluznicu i deluje sistemski, tako da može da vam izazove problem. Ako imate već tih nekih kardiovaskularnih problema, morate da budete oprezni kad to koristite.
Kažu da ne treba ni kapi za oči koristiti na svoju ruku, ni razne meleme zbog nekih promjena na koži. Melema koji se reklamiraju kao da su na prirodnoj bazi i verovatno je pretpostavka kod svih da ne može ništa da vam se desi ako koristite nešto što je prirodno.
Pogrešna pretpostavka. Što se kapi za oči tiče, kapi za oči uglavnom imaju neko dejstvo. Znači, ili imaju u sebi kortikosteroid koji je antiinflamatorno sredstvo, ili imaju u sebi antibiotik koji je opet lek i leči određenu vrstu infekcije, ili imaju u sebi taj neki dekongestiv da smanji crvenilo, da skupi krvne sudove, znači, postoji dejstvo. Ne možete koristiti kapi za oči tek tako, dajte mi bilo koje. Mislim, ono što možete bezbedno koristiti ako hoćete da isperete oko ili nešto, je fiziološki rastvor, naravno sterilan. Znači, to je ono što je bezbedno i to što je prva pomoć i što je samo pomoć. Ako to ne pomogne u nekom periodu, dan, dva, normalno da ćete se obratiti lekaru, nećete redom isprobavati ove i one kapi dok ne dobijete rezultat koji vi želite. I vi ne znate na kraju krajeva da li ste dobili rezultat koji vi želite. Jer može nešto samo da prikrije simptome, pa da vam onda se infekcija vrati ili ne znam, da se javi neka ragada u oku ako imate strano telo. To svakako kapi za oči ne koristiti na svoju ruku. Što se tiče određenih melema, imate meleme koji su prirodnog porekla, a imate melema koji nisu prirodnog porekla. Znači, gde imate aktivnu substancu, koja je neka hemijska substanca u prirodnoj podlozi. Znači, podloga može da bude prirodna, može da bude biljni vosak, na primer, ali recimo da nosi acetilsalicilnu kiselinu koja je keratolitik, pa da vam ona skida, ne znam, bradavicu ili žulj. U tom slučaju vi to možete koristiti po preporuci i proizvođača i na kraju krajeva pitaćete u apoteci kako da koristite, objasnit će vam apotekar, ali je stvar u tome da se to ograničava na određenu površinu, znači mažete samo na tu hiperkeratozu koju želite da skinete i opet postoji ograničenje. Vi možete dobiti recimo alergijsku reakciju na sve. Možete dobiti alergijsku reakciju na bilo koji sastojak toga. Tako da uvek mažete ciljano, ne na okolno tkivo i ukoliko dođe do bilo kakve promene, vi morate prekinuti terapiju.
Svojevremeno su ljudi imali u kući kese pune lekova. Znači lekova koje i ne koriste, nego kao da se nađe. To je bilo u vreme kada je najveći broj lekova bio na pozitivnoj listi. Pretpostavljam da sad situacija više nije takva jer većina lekova mora da se kupuje.
Pazite, navika je navika. Znači, onaj ko je naviko da gomila, verovatno gomila i sad. Zaista smatram da ne treba imati u kući, ne znam, da se nađe, nego koristiti, na kraju krajeva i zbog rokova, svaka supstanca, svaki lek, svaka kutica toga ima neki rok trajanja, znači onog momenta kad dođe do isteka roka vi to morate da bacite. Nešto osnovno tipa da imate bočicu alkohola da isperete ranu ili hidrogena da isperete ranu povidom joda ako dođe do neke posekotine ili ne znam ako ste skloni nekim glavoboljama pa imate neki analgetik kod kuće, to je normalno, ali da sad ne znam držite sve i svašta to...
Ako nas boli glava, a nećemo da popijemo tabletu ili možda i ne moramo da popijemo tabletu, nego prvo da probamo nešto drugo.
Pa možemo da probamo nešto drugo uvek i na kraju krajeva nikad ne treba prvo uzimati tabletu. Znači, postoje preparati i na, da kako što gledam, nešto prirodno što može da vam pomogne, krenu onaj stari, prastari lek baka naših, kafa i limun isceđenu kafu. Znači, time ste uneli kofein i uneli ste vitamin C. Vitamin C vam deluje antioksidativno, znači pojačava vam budnost, čini da vaša ćelija bolje funkcioniše, a uneli ste i taj kofein koji deluje, eto, kao da vas podigne, da vas reši bola i znači brdo tih analgetika koji su za te akutne bolove, glavobolja, zubobolja, u sebi sadrži kofein kao jednu od supstanci koja deluje. Onda imate recimo belu vrbu koja je prirodni rezervoar acetilsalicilne kiseline. Tako da možete, ne znam, napraviti sebi čaj od kore bele vrbe. Možda neće biti najprijatnijeg ukusa, ali morate poznavati svoj organizam, šta ja smem, šta ne smem, da li ja imam neku hroničnu bolest, da li ja imam neku porodičnu anamnezu hroničnih bolesti, pa ja još uvek nemam bolest, ali možda je imam pritajeno, a da ni ne znam. Znači, moramo poznavati sebe.
Ima li nekih zanimljivih priča sa ljudima kada dolaze nešto da traže?
Zanimljivih priča ima uvek. Ja kažem, mi smo prvo neosvešćeni što se tiče upotrebe i lekova, neosvešćeni što se tiče poznavanja sebe, svog tela, a uz tu neosvešćenost uglavnom ide i jako veliko samopouzdanje, nažalost. Ja kažem, zaista se trudim da svakom nađem ono što je najbolje za njega. Meni dođu ljudi, uglavnom mi kaže, dajte mi najjače, dajte mi nešto što će odmah da me izgleda. Prvo, niste se razbolili za jedan dan, pa ne možete ni da se izlečite za jedan dan. Drugo, to što je možda najjače, nije možda najbolje za vas. ono što je najbolje za mene ne mora da znači da je najbolje za vas. Jer nemamo svi iste simptome. Znači, tretiramo simptom. Tretiramo vas kao vaš problem. Tako da, zaista se trudim da uvek i pitanjima i pod pitanjima nađem odgovor na problem.
A jel dolaze da traže nešto što su videli na reklami?
To što se vidi na reklami se traži. Meni je jasno da je farmaceutska industrija druga industrija posle duvanske industrije i da ona donosi novac. Ali zaista smatram da ne bi trebalo u ovoj meri reklamirati određene lekove kao što se danas reklamira. Reklamiraju se lekovi koji nisu suplementi, koji nisu biljnog porekla ili reklamiraju se lekovi koji su u registru lekova, koji su aktivne hemijske supstance koje mogu da vam naškode ako ih uzimate nepravilno ili ukoliko ih uzimate u određenoj količini koja nije dobra za vas ili ukoliko jednostavno imate neki simptom ili neko oboljenje koje je kontraindikovano sa tom supstancom. Vi to ne znate. Vi ne znate da li nešto smete da uzmete ili ne smete dok vam neko ne objasni. Zbog toga nije svaki lek za svakog. A reklamira se mnogo toga i mislim da to nije dobro, jer ljudi onda shvataju da je to dostupno i da je to bezazleno i da to može da se koristi neograničeno i neuograničenim dozama, što je još strašnije, jer to je na reklami, to je bezazleno.
Kakva je situacija sa suplementima? Ljudi i to uzimaju na svoju ruku, misle, ne znam, sad sam u određenim godinama, žensko sam, treba mi magnezijum jer sam to pročitala u časopisima za žene ili sam videla na reklami, smatram da mi treba B vitamin ili mi treba B i C.
Što se tiče suplemenata, oni su svugde u svetu u slobodnoj prodaji, svugde u svetu ih možete reklamirati, ne postoje zakonska ograničenja koje se na njih odnose i ne bi ni trebalo da postoje. Ali zbog toga ja smatram da i ti suplementi treba da se prodaju u apoteci. Znači, gde postoji neko lice koje će vama dati savet da li vi to smete da koristite u skladu opet sa svim vašim anamnezama, da li vi trebate to da koristite i na kraju krajeva ako koristite, u kojim dozama trebate to da koristite. Znači, vi sad suplement možete kupiti i u drogeri, u ne znam, nekim marketima, kozmetičkim radnjama, tako da smatram da je to možda opet jednako opasno kao i taj vid preteranog reklamiranja određenih preparata. I recimo, vi sad sirup za kašalj koji je na bazi bršljena možete kupiti, da ne imenujem sad neke markete i drogerije, ali i tamo. Vi možete imati alergijsku reakciju na bršljen. I prilično je česta u određenom delu populacije. Počev od najblaže supstance, počev od vitamina C, koji svi mi nekad u životu popijemo i on može da nam naškodi ukoliko smo ga uzeli predugo, u prevelikoj dozi. Ono što naš organizam maksimalno iskoristi je tih nekih 500 mg dnevno, pitanje da li i toliko. Prevelike doze uzimaju 1000 mg, uzimaju 2000 mg vitamina C dnevno. Sve se to negde taloži. On je hidrosolubilan vitamin, znači rastvorljiv u vodi. Izlučite ga iz organizma mokraćom posle nekoliko sati. To sve stoji, ali on stvara te neke oksalate koje mogu da vam naprave talog i u bubrezima i u žučnoj kesi i na kraju krajeva taj vitamin C koji vi kupite u marketu ili u apoteci uglavnom je sintetski. Ima nekih proizvođača koji rade i iz prirodne materije, znači gde je osnova, ne znam, acerola ili divlja ruža, ali uglavnom su to sintetski napravljena supstanca vitamina C. On nikad ne može za vaš organizam da bude toliko dobar i delotvoran kao onaj koji ste uzeli iz hrane, iz voća. Jednu nezdravu i neuravnoteženu ishranu ne može da menja pilulu. Takođe, brdo biljnih ekstrakata može da vam naškodi ukoliko imate neko oboljenje koje ne znate da imate ili znate da imate, ali vam ne pada na pamet da to može, šta, biljka je prirodna, ne može da mi naškodi. Može da vam naškodi. Ljudi koji imaju određene autoimune bolesti ne smeju da koriste, recimo, preparate na bazi ehinacee, koja jeste jako dobra i za podizanje imuniteta i jedna vrsta prirodnog antivirusnog leka, jer podiže nivo interferona u organizmu, ali opet određenoj grupaciji ljudi može da naškodi. Znači, morate biti iskreni kad vas neko pita, prvo neko u apoteci mora da vas pita, kad tražite određeni preparat, da li imate to, to, to i to, da li vam smeta to, to i to, pa onda ako to stručno lice proceni da vi to možete da koristite, onda ćete to koristiti. Dolazite u apoteku prvo zbog tog saveta. To je prvenstvena naša funkcija. Znači, ne da vam prodam taj suplement ili taj lek, nego da nađem ono što je najbolje za vaš organizam u tom određenom trenutku i da rešimo vaš problem u određenom trenutku. Od drugih stvari, recimo ginkgo biloba se uzima prilično često i prilično na svoju ruku bez da su određene krvne analize, bez da znamo da li mi imamo možda negde neki tromb koji to može da pokrene ili, i to se uzima u ozbiljnim dozama, zato mislimo da ćemo toga bolje da pamtimo. Hoćemo, ginkgo biloba je odličan lek za cirkulaciju, znači prirodni lek za cirkulaciju koji širi krvne sudove, samim tim dolazi u tkiva i konkretno uzima se zbog moždanog tkiva, stiže više kiseonika, više hrane, tkivo je ishranjenije, sve je to lepo, ali pre toga moramo odraditi neke analize da vidimo da li to smemo da uzimamo. Drugo, ako uzimamo antikoagulanse neke, ne smemo koristiti i ginkgo bilobu i antikoagulanse ako lekar nije uskladio doze. Znači, na lekaru, specijalisti je da vama uskladi doze, na nama je da to proverimo, da li to jeste zaista tako, da li možete u tim dozama i da vam onda bezbedno izdamo određeni lek i određeni suplement.
Bilo ovo Olivera Lazarević, farmaceutski tehničar.
Waiting for the day.
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter. Građani opštine Raška predali su peticiju u kojom se zahteva vanredna javna sednica Skupštine opštine Raška sa jednom tačkom dnevnog reda. Donošenje moratorijuma na dalju izgradnju derivacionih mini hidroelektrana i preispitivanje postojećih na području te opštine. Ovog jutra sa nama je Blagoje Pejić, inicijator potpisivanja peticije. Blagoje, dobro jutro.
Dobro jutro želim vama i vašim slušalcima.
Vi ste 9. novembra predali peticiju simbolično u 5 minuta do 12, a što se tiče vaše opštine, nažalost, mogli ste da predate i u 12.05. Jer ako iko osjeća negativne posledice izgradnje derivacionih mini hidroelektrana, to osjeća vaše područje.
Istina je da moram da se složim sa ovim što ste vi rekli, obzirom da je područje opštine Raška bilo prvo na udaru izgradnje mini hidroelektrana, koje je umeđu vremenu poprimilo masovnu pojavu. Ne znam da li šira javno zna, ali na području opštine Raška posebno je pogođena reka Jošanica u Jošaničkoj banji, gde je na tom vodotoku izgrađeno nekih 16-17 mini hidroelektrana, zbog čega je oko 23 km vodotoka sada u cevima. S tim što bih ovde istakao još jednu stvar, a to je da je opština Raška zaista pokazala spremnost i interesovanje da probleme koji postoje i koji su se pokazali reše i hajde da kažemo da su bili dobri sagovornici u priči oko pokretanja problema i oko budućeg rešavanja problema izgradnje derivacionih mini hidroelektrana.
A kad su oni to pokazali, na koji način? Cilj ove peticije je da se odbornici upoznaju sa mišljenjem svojih građana i stavovima stručnjaka o štetnim posledicama po ljudi i životnu sredinu. Ti odbornici ne žive na Marsu, oni žive tu.
Istina je to što vi kažete, međutim mi polazimo od pretpostavke da ljudi nisu obavešteni o svim štetnim posledicama koje dolaze sa izgradnjom derivacionih mini hidroelektrana. Naravno, mi možemo tumačiti odluke opštinskih organa u pogledu izdavanja građevinskih dozvola na ovaj i na onaj način. Međutim, kada relevantni stručnjaci izađu pred odbornike koji su izabrani predstavnici naroda, i kažu sve što imaju da kažu o tome šta čeka ljude na ovom području, onda je teret odgovornosti u pogledu odlučivanja upravo na tim izabranim predstavnicima naroda. Mi u ovom trenutku imamo situaciju da ljudi, meštani, a i njihovi predstavnici u Skupštini opštine Raška, nemaju dovoljno informacije o tome. Naravno, ima onih koji i vlade informacijama, ali njih je malo i oni iz određenih razloga očigledno nisu došli u situaciju da o tome pričaju. Međutim, mi sada želimo da napravimo jedan zaokret i da na toj javnoj sednici dovedemo stručnjake, relevantne stručnjake na nivou čitave Srbije, koji će kazati šta se to dešava, šta će se desiti i kakve posledice možemo da očekujemo u bliskoj budućnosti. I ja se zaista nadam, verujem u to, da će nakon toga odbornici imati drugačiji stav prema izgradnji derivacionih mini hidroelektrana i da će se preispitati odluke onih postojećih, o izgradnji onih postojećih.
Mm-hmm. Da li bi mogla nekako da se uklone ili već? Pa li postoji ta mogućnost?
Naravno da postoji ta mogućnost, jer prosto nije logično da vi imate 23 km cevi položenih u vodotok, što je suprotno zakonu o vodama i što, ne daj Bože, da se ponovi 2014. godina. Vi se sećate, a verovatno i slušalci pamte kakve su poplave tada bile. I ja zaista ne smem ni da pomislim šta bi se desilo da se ponovi takva godina i da se sve te cevi pred bujicom podignu, sliju vodotok Ibra, Morave i tako dalje. Lično mislim da je veoma problematična tema i da su ugroženi ljudski životi, ne samo infrastruktura, tako da kada se to bude predočilo ljudima koji na kraju krajeva kao odbornici i žive u tim područjima koja su potencijalno ugrožena ovim pojavama, ja zaista očekujem da će tu biti određenih potpitanja i na kraju krajeva zaokreta u politici opštine prema izdavanju građevinskih dozvola za izgradnju mini hidroelektrana novih, ali i preispitivanju postojećih.
Mnogi, naravno, koji se ne bave profesionalno ovim, ne znaju detalje i poznata je ona priča da se laicima kaže kako hidroelektrane upravo između ostalog i čuvaju naseljena mesta od poplava. Međutim, derivacione mini hidroelektrane ne samo da ne čuvaju, nego su dodatna opasnost. Upravo ovo što ste pomenuli u vezi sa eventualnim poplavama.
Da, moram ovdje istaći da je Jošanička banja, odnosno reka Jošanica, zaista u svakom pogledu karakteristična. Tamo su cevi polagane u vodotoke, što je po zakonu o vodama zabranjeno. Ne znam kako je to promaklo, kako je to promaklo državnim organima koji prate izgradnju takvih objekata, ali je to sada tako. I u nekim drugim situacijama cevovodi bi trebali i morali da budu, kažem, van vodotoka. Međutim, ljudi, javnost ovde na području opštine Raška, ali to je karakteristika za čitavu Srbiju, nije dovoljno obaveštena o svemu onome što će uslediti nakon izgradnje tih mini hidroelektrana. Ovdje ću da iskoristim priliku da se osvrnem na par stvari koje su bitne u tom pravcu. Recimo, priča o biološkom minimumu. Ne postoji definisan biološki minimum. Postoji minimalni protok vode nizvodno od vodozahvata koji se u suštini jako teško kontroliše. Vi imate zakonska rešenja koja delimično obuhvataju i taj problem. Međutim, na terenu je to jako teško iskontrolisati. Inspekcija je dužna da obavesti investitora najmanje tri dana pre nego što će doći u nadzor o svom dolasku, izuzev, ajde da kažemo, vanredne kontrole. Investitor treba mu 5 minuta da pusti taj takozvani biološki minimum da teče, što se u praksi uglavnom ne dešava. S druge strane, kad pričamo o biološkom minimumu, postavlja se pitanje šta je to u stvari. Da li je to ekološki optimum za sve one vrste koje žive u vodotokovima i neposredno oko njih? Da li tu postoji dovoljno vode da se iz tog ostatka reke, jeli, preživi, da li mogu da prežive ribe, vodozemci, da li mogu da prežive biljke koje žive u vodi? Jer vi imate sada recimo jednu situaciju da rečno korito širine 3-4 metra bude najvećim delom isušeno i da voda teče kroz nekih pola metra širine. sve one stene sada su obasjene suncem i voda dodatno isparava. Sporije teče, u njoj se odvijaju određene hemijske reakcije koje menjaju sadržaj kiseonika i hemijsku reakciju same vode i ona postaje prosto sredina u kojoj postojeće životinjske i biljne vrste više ne mogu opstati, a tu postoje različite strogo zaštićene zakonom, strogo zaštićene biljne i životinjske vrste. I one su de facto ugrožene, a s druge strane imate i izvore i izdani koje se napajaju iz podzemnih voda koje prate nadzemni deo rečnih vodotoka i onda su ugroženi i ljudi. Mi već imamo situaciju na području ove opštine gde su presušili određeni izvori i gde ljudi više ne mogu da napajaju svoju stoku, ne mogu da koriste tehničku vodu ili nemaju čak ni vode za piće.
Znači, kod vas se u vašem kraju golim okom može da se vidi. Kad se prođe, mogu da se vide posledice izgradnje derivacionih mini hidroelektrana. Znači, i za one koji se ne bave time, koji ne moraju da gledaju negde ispod, iznad. Dakle, dovoljno je proći i videti.
Nažalost, ste potpuno u pravu. Kad to kažete, poseban raritet jeste mini hidroelektrana u srcu Nacionalnog parka Kopaonik. Tačnije, vodozahvat je u Nacionalnom parku Kopaonika. Sama mašinska zgrada sa turbinom je odmah ispod kapije Nacionalnog parka, upravo kod Jošaničke banje. Tu se, ja se izvinjam, moram ovo da kažem, postavlja se jedno onako logično pitanje, od koga mi to štitimo prirodu i za koga je čuvamo ako u nacionalnom parku koji je zaštićeno dobro od najvišeg značaja za jednu ozbiljnu državu, možemo da napravimo takav objekat koji potencijalno ugrožava sav živi svet nizvodno od vodozahvata.
I opet da naglasimo da ni jedna od tih mini hidroelektrana ne daje ni dovoljno struje, pritom se ni ne zna gde ta struja ide. Pritom sad ima i, naravno to je neprovereno, ali je nešto o čemu treba razgovarati sa stručnjacima. Da li uopšte tu ima neke struje ili se struja uzima od EPS-a pa se onda prikazuje kako je to struja od te vode, jer obično se prave mini hidroelektrane na mestima gde tokom godine u određenim periodima je suša i nema dovoljno vode ni za životinje, biljke i ljude, a posebno ne za pravljenje struje. Ali dakle, to je nešto što stručnjaci treba da kažu. Stručnjaci, nažalost, u Srbiji ne govore dovoljno. Dakle, struka se ne čuje dovoljno. Struka se čula sad u vezi sa mini hidroelektranama, što je jako dobro od strane nekoliko dekana fakulteta Beogradskog univerziteta i to sve fakulteta koji su strukom vezani za ovaj problem. Da li će možda neki od njih doći u opštinu Raška? Ili nećete da govorite o stručnjacima koji će odbornicima malo da pojasne situaciju?
Ja bih se osvrnuo na prvi deo vašeg pitanja vezano za nelogičnosti u izgradnji mini hidroelektrane i mogućih zloupotreba. Ja ne bih sada tu temu potezao, prosto postoje organi koji se bave tim poslom i oni će zaključiti da li tu ima ili nema argumenata u prilog ovome što ste vi pomenuli. Zaista je nelogično da određene reke koje leti gotovo presuše ili presuše, da se na njima grade mini hidroelektrane. Ali mnogo veća nelogičnost u tom pravcu leži u činjenici da smo mi kao država odabrali da se zeleni kilovati, odnosno energije iz obnovljivih izvora, dobijaju upravo iz mini hidroelektrana. To je samo jedan od načina za dobijanje tih zelenih kilovata. Tu su recimo solarni paneli, tu su vetroparkovi, tu je biomasa, koji nisu dovoljno iskorišćeni, verovatno, pretpostavljam, sad je to moja subjektivna pretpostavka, da je reč o tome da je povraćaj investitorima, povraćaj sredstava ili zarada nedovoljno velika da bi bilo interesantno. Ali s druge strane, kada ovako čovjek malo bolje razmisli, vi znate koliko postoji krovova u zemlji Srbiji i ti krovovi sada u ovom trenutku služe samo za odvođenje atmosferilija. zamislite ako bi se subvencije koje se daju za izgradnju mini hidroelektrana, koje daju određene banke, onako baš lake ruke, kada bi se dale za izgradnju solarnih panela samo za objekte u državnom vlasništvu. I da se ti solarni paneli izgrade na krovovima tih objekata, oni bi mogli da pokriju kompletnu potrebu energije za recimo ono što je potrebno za rad službi koji u tim objektima borave. A sav višak struje država može da izveze ili da proda bilo kome. I vi imate situaciju da država zarađuje, ne pojedinci, nego država.
Pa vrlo interesantno što mnoge dobre ideje nisu prihvaćene, jer se upravo svode na to, dakle, da nešto funkcioniše zarad opšteg dobra, ali tu je mala mogućnost ili nema mogućnosti da pojedinci profitiraju. Bilo je tu i ideja da se recimo ogromna prostranstva sa jalovinom i sa nekim mestima sa kojima se ne zna šta će se i pepelom kod kopova i tako da tu budu solarni paneli. Raznih ideja je bilo, međutim ništa od toga se ne uzima ni u ozbiljno razmatranje.
Da, bilo je toga, nekako se čini da nam fali razrada dobrih ideja. Dobre ideje na prvi pogled mogu se činiti zaista idealni, međutim kada se malo uđe dublje u problematiku, a to evo sada imamo sa ovim mini hidroelektranama, koje su možda u nekom trenutku izgledale kao dobra ideja, ispostavilo se da je to veoma opasno i po životnu sredinu i po ljude. Tako da malo što kažu, treba sadržajnije i dublje sagledati ono što se u ovom trenutku pojavljuje kao ideja i što je još važnije možda sagledati kako su to uradili ljudi koji su počeli pre nas da se bave zelenim kilovatima i proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora. Prosto nema potrebe da smišljamo toplu vodu ako je neko već to uradio pre nas. Apropo onog pitanja ko će biti od učesnika na ovaj javnoj sednici Skupštine, ja bih ostavio to da vidimo prosto da li će relevantni stručnjaci, a ima ih zaista za tu problematiku, se odazvati na ovaj poziv, jer u javnosti postoji određeni, kako da kažem, stav prema ovom problemu koji nikako da nađe put do medija. Osim vas, postoji još par nekih medija koji sporadično obaveštavaju o problemima koji pogađaju narod, naročito u sredinama koje su malo podalje od puta, odnosno u ruralnim sredinama. Mi želimo kao država da sačuvamo stanovništvo na selu, da omogućimo ljudima normalan život i uslove da tamo ostanu i opstanu, međutim, problem izgradnje derivacionih mini hidroelektrana potpuno potire sve one napore koje država u tom u rešavanju ovog problema opstanka ljudi u ruralnim područjima pokušava da da. Vi u situaciji kada nemate vode, vi ne možete da opstanete. Stanovništvo u tim područjima, ruralnim područjima, prosto je prinuđeno da u nekoj perspektivi, ako stvari ostanu ili se nastave u sadašnjem pravcu, morat će da potraže sebi mesto za život negde drugde.
Da li imate neki odgovor ili naznaku da će biti prihvaćeno da se održi ovakva sednica? Istina, rano je, 9. novembra je predata peticija.
Da, mi smo ranije, ja sam rekao već da smo sa opštinom našli neki određeni zajednički jezik u smislu da smo se prepoznali kao partneri. Lokalna samouprava smatram da je prepoznala da ova građanska inicijativa nije politički obojena i da je to prosto u pitanju biološki ostanak i opstanak stanovništva i da ja verujem da će opština zakazati ovu javnu sednicu i da ćemo dogovoriti vreme održavanja, jer prosto moramo da uskladimo i vremena ljudi koji će biti pozvani tu, osim onoga što sama lokalna samouprava može izdejstvovati kao odgovarajući datum za zakazivanje te vanredne sednice.
Naravno, mi ćemo pratiti i kada će i da li će biti zakazana sednica i šta će se na njoj govoriti i prosto kakvi će biti efekti, a vi i mnogi drugi građani opštine Raška imate veliki problem i znate kako to izgleda i podrška ste i ostalim građanima u Srbiji koji imaju sličan problem. Sada je situacija dovedena do tačke ključanja u Raketi u jednom planinskom selu pored Stare planine sa većinskim bugarskim stanovništvom i većinskim starim stanovništvom. Tu žive oko 200 ljudi. Slušalci emisije Čekajući vetar znaju šta se u Raketi dešava jer iz nedelje u nedelju pratimo situaciju. Evo poslednja informacija, juče ujutru investitor Goran Belić je krenuo da pomera ogradu svog gradilišta prema selu i došlo je čak i do fizičkog obračuna sa meštanima, nakon čega je načelnik policije Babušnica naredio prekid radova. Juče su bili pozvani u policiju na informativni razgovor predsednik mesne zajednice Desko Stojanov i još nekoliko ljudi u vezi sa bombom koja je pronađena pre nedelju dana na gradilištu, u zgradi tačnije, gde je određeno da borave radnici koji su angažovani na izgradnje mini hidroelektrane. Ja neću da govorim ono što je moglo da se čuje i pročita na društvenim mrežama, šta su pitali gospodina Stojanova i ostale. Dakle, bila su to neka neprimerena pitanja koja su aludirala na neku političku povezanost. Dakle, tu nema apsolutno nikakve političke pozadine. Ljudi žive u selu planinskom, dovoljno im je težak život, a sada im je još više otežan time što njihovu reku investitor želi da gurne u cev, što su ti radovi počeli još pre, recimo, godinu i po dana. Put im je upropašćen, prekinuta im je veza kako su oni dolazili do svojih njiva i ima tu i nekih detalja jako ružnih. Ima i psovanje od strane obezbeđenja investitora, dakle obezbeđenje koje psuje starije ženske osobe, pritom osobe koje, recimo, idu da zapale sveću svom detetu koje je nastradalo na tom mestu vodozahvata gde se sada investitor proširio i, dakle, najgorim psovkama teraju ženu odatle. To je ono što se dešavalo juče u Raketi. Pretpostavljam, blago je da vi učestvujete u onome što rade ljudi okupljeni oko inicijative Odbranimo reke Stare planine.
Ja bih rekao pre da sam obavešten o tome putem društvenih mreža i na drugi način o tome šta se tamo zbiva. Kada govorimo o Staroj planini uopšte, a konkretno o problemu Rakite, ovde možemo da konstatujemo da je na videlo izašlo koliko su problematična određena zakonska rešenja čije posledice sada tamo vidimo. Naime, Zakon o planiranju i izgradnji i Zakon o vodama predviđaju izvesnu obavezu trpljenja. Faktički, investitor kada dobije građevinsku dozvolu, kako je dobio, nećemo sada ulaziti u to, to je posebna priča, kada dobije građevinsku dozvolu, ima pravo da uđe u vaš posed i da tamo iskopa kanal da bi u nju položio cevi i da kasnije kada položite cevi i zatrpa zemljom da ima mogućnost stalnog prolaska preko vašeg poseda bez da vas pita, bez da traži od vas saglasnost. Vi imate pravo da kasnije tužite investitora za štetu i tako dalje. Nažalost, kod nas kako stvari stoje, to sa tužbama za štetu i sve ostalo, to malo teže ide. S druge strane, institucija službenosti o kojoj u stvari pričamo, regulisana je zakonom o osnovama svojinsko-pravnih odnosa koji ne poznaje ovakav način sticanja službenosti. I investitorima je dato pravo, ne znam kako je to promaklo, ali dato je pravo da kada dobije građevinsku dozvolu, jednostavno ušeta u vaš posjed, oduzme vam reku, oduzme vam u stvari mogućnost normalnog života na tom području i omogućeno mu je da bude na kraju krajeva i bahat. Mi smo imali takvu situaciju i na području opštine Raška više puta, ali ovo što se dešava u Rakiti, to je stvarno akutni problem i očigledan dokaz ovog problema o kome sam malo pre pričao. U suštini nije moguće i neće biti moguće rešiti ovaj i slične probleme bez da se država direktno umeša u to, sagledavanjem postojećih zakonskih rešenja u ovom smislu o kome smo pričali, znači da vi imate obavezu trpljenja po svaku cenu.
Pa dobro, možemo mi da menjamo zakone, dakle, da izvršimo
apsolutno
pritisak na poslanike i ti poslanici su došli odnekud, došli su
naravno
iz svojih sredina. Ja stvarno ne znam kada će poslanici početi da rade onako kako im stoji u opisu rada, dakle oni su došli odnekud kao predstavnici jednog dela građana.
Naravno, apsolutno ste u pravu, ali tome će prethoditi upoznavanje javnosti, šire javnosti sa ovim problemom, a vi vrlo dobro znate koliko malo se priča na medijima, osim na društvenim mrežama, o problemu koji se upravo dešava u Rakiti. Tamo zaista postoje veliki problemi, postoje sličnosti i razlike sa situacijom na području opštine Raška. Sličnosti su u tome što su građevinske dozvole date za mnoštvo lokacija bez učešća ljudi koji se takve stvari direktno tiču. A s druge strane, razlika je u tome što smo mi ovde već na području opštine Raška debelo pogođeni, malo pre sam pomenuo Jošanicu i Samokovsku reku, odnosno nacionalni park, dok je na području Stare planine taj proces tek započet. Ja bih ovde istakao jednu vrlo važnu stvar, a to je da na primjeru Stare planine može se izvući jedan zaključak da empatija u Srbiji nije umrla. Tamo dolaze ljudi iz različitih krajeva Srbije o svom trošku da pomognu tim stanovnicima da odbrane svoju reku. Za mene je to zaista jedna velika stvar, jer čitajući i slušajući mas medije, mi bismo zaista mogli da steknemo pogrešnu sliku o sebi i o tome gde smo stigli i šta smo postali. Međutim, kada čujete da ljudi iz Subotice, Novog Sada, Beograda, Pirota, Niša, Gadžinog Hana, odakle već, dolaze u Rakitu o svom trošku da bi pomogli tim ljudima, nemaju nikakvu korist ličnu od toga, već jednostavno imaju želju da pomognu. Za mene je to zaista pravi način da se stigne tamo gde želimo, odnosno da se izvrši taj jedan svojevrsni pritisak na odlučioce, da se ova zakonska rešenja o kojima smo malo prepričali izmene i da se priča o biomasi, o zelenim kilovatima pokrene u pravom smeru s jedne strane, a sa druge strane da se čuje glas ljudi, glas tih ljudi koji ostaju i opstaju tamo gde drugi prosto neće. Jer Rakita je zaista jedno malo seoce gde živi mahom starije stanovništvo koje jedva tamo opstaje. I vi ako im otmete reku, vi ste im oteli život. I oni su to prepoznali, oni to znaju. I oni se ne bore samo za reku, oni se bore za svoj život. To je suština priče u Rakiti.
A mi ćemo svi u tome da im pomognemo. Blagoje, hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Pratit ćemo sve šta se dešava i naravno i pred sednicu, a posebno posle sednice koja će, nadam se, biti održana i imaće pozitivne efekte.
Hvala vama puno što ste učestvovali u ovoj našoj borbi da očuvamo naše reke.
Čast nam je u emisiji Čekajući vetar, stvarno. Bio ovo Blagoje Pejić.
looking pretty dangerous. Running out of patience. Being twisted, another lover cheating.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Eko.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da. Saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba, Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona. Leto, svečano otvaranje, Krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, Ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina, Tranzit, Putinovi svedoci, Kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, solisti Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
U Institutu društvenih nauka u organizaciji Centra za bioetičke studije održano je predavanje Tablete za koncentraciju, da ili ne. Govorila je diplomirani farmaceut Andrijana Milošević-Georgijev.
Kognitivni pojačivači se koriste naročito među studentskom populacijom. Oni vide pozitivne efekte kognitivnih pojačivača, možda i ne znaju za taj izraz i ne znaju šta sve spada u kognitivne pojačivače, a koriste ih. Suština je da ima dosta i neželjenih efekata kognitivnih pojačivača i treba voditi računa kada se oni koriste, u koju svrhu se koriste i u kojoj meri se koriste.
A šta je tu dobro, a šta je loše?
Dobro je zato što se u neku ruku, možda zbog placebo efekta, a možda i zbog samog terapijskog dejstva kognitivnih pojačivača, postiže efekat koji inače bi i trebalo da se postigne kognitivnim pojačivačima. A sa druge strane, neželjena dejstva svakog preparata postoje. Dejstvo na centralni nervni sistem, dejstvo na krvni pritisak, na srce, znači može dosta toga da ostavi ozbiljne posledice kod studenta.
Da li je to isto kao što su razni energetski napici koji se prodaju?
Da, između ostalog, znači energetski napici se smatraju kognitivnim pojačivačima i koriste se u tu svrhu. Ne govori se dovoljno o energetskim napicima, odnosno spominju se da deluju dobro, da održavaju budnim studenta, da daju neku dodatnu energiju, ali ne spominju se neki dodatni efekti koji mogu da se jave ukoliko se u duže vremenskom periodu koriste ili u većoj količini. Jer energetski napici sadrže ne samo kofein, koji je, da kažemo, ajde glavno delujući, sadrže on i taurin, ali sadrži i brojne zaslađivače, što dodatno predstavlja problem kod konzumiranja energetskih napitaka. Drugo, stvara se, da kažem, neka, ajde sad više, neka zavisnost i od energetskih napitaka, a onda studenti počinju da koriste to ne samo kada im je potrebno da postignu efekat, znači prilikom ispita, prilikom učenja, nego koriste to i kada idu na zabave, na žurke, koriste u svakodnevnoj nastavi, slušaju predavanja i drže energetski napitak, kombinuju sa alkoholom i to je isto, znači po žurkama obavezno uzme se neki alkohol, pa onda uz to umesto vode ajmo neki energetski napitak. I tu nastaje problem.
Ali da li je moguće da studenti farmacije, na primjer, to rade? Pretpostavljam da bi oni to trebalo najbolje da znaju.
To je taj etički problem. Dosta se priča o tome da li studenti medicine i studenti farmacije bi trebalo da koriste i da li u stvari oni to koriste i zašto bi oni bili u stvari izdvojeni od drugih studenta. generalno oni imaju iste potrebe, možda čak i veće, s obzirom da imaju toliko nastave, praktične nastave, da je toliko odgovorna praksa koju oni vrše, znači rade sa ljudima, a ne sa, ne znam, papirom ili slično, tako da oni imaju i veću obavezu. Iako se negde smatra da oni znaju te neželjene efekte, pa samim tim ne bi trebalo da koriste. Istraživanje su pokazala da generalno studenti farmacije, medicine, baš zbog toga što znaju kakvi su sve efekti, koriste uglavnom samo za potrebe, znači kada im je to potrebno. Dok recimo studenti drugih fakulteta u mnogo većem procentu koriste redovno, znači ne namenski pred ispit, nego redovno.
A da li to isto kao piti kafu?
Da li je isto? Pa i kafa sadrži kofein. Postoje različiti energetski napici sa različitim procentom kofeina. Isto kao što postoji razlika u tome kakvu kafu pijemo i koju kafu pijemo. Znači, sve nam zavisi od te količine kofeina. Postoji doza koja je praktično, da kažemo, dozvoljena, koja je propisana za dnevni unos kofeina. I to je ono što u stvari na neki način definiše te i vrste kafe i vrste energetskih napitaka. Količina kofeina koja se nalazi u njima.
Kad bi neko pio svakog dana, s obzirom na to da oni koji piju kafu svakog dana i to ne jednu, nego možda i dve i tri. Ako bi neko pio svakog dana po jedan energetski napitak, da li je to isto kao kad pijete ovu najnormalniju kafu jednu do tri?
Šta je sad to najnormalnija kafa? Da li je
pa
to
ova koju kupimo, šoljica, koju kupimo u prodavnici, šoljica obično, ili recimo malo više.
Zato što se sada, kada se kaže kafa, obično donese velika šolja. I kada se stavlja kafa, obično se pita da li hoćete jaču ili slabiju, to znači da li ćete dve ili tri kašičice kafe da stavimo. Znači, tu je sad, opet kažem, razlika. Znači, ima neke koji stave bukvalno kafu, naprave kafu tako da se samo vidi da je to kafa zaista, a u stvari više je voda, tako da je to on slabija kafa. I samim tim ona sadrži i manje kofeina. Kognitivni pojačivači se uglavnom definišu kao lekovi, ali u ovom slučaju mi smo stavili da su to supstance koje stimulišu i poboljšavaju određene ljudske mentalne funkcije, odnosno funkcije centralnog nervnog sistema, prvenstveno mozga. To su znači spoznaja, pamćenje, inteligencija, kreativnost, motivacija, pažnja, odnosno koncentracija. Zašto su sporni kognitivni pojačivači? To je zato što se sve više koriste u nemedicinske svrhe, odnosno koriste se u onom trenutku kada imamo zdravu osobu koja nema nikakav poremećaj, a opet koristi kognitivne pojačivače. Možemo ih podeliti praktično u tri grupe. Jedna grupa to su, da kažemo, prirodni pojačivači, poput recimo kofeina koji se nalazi u kafi, u raznim energetskim napicima, nikotin, razne druge psihoaktivne supstance. Zatim imamo OTC lekove, odnosno lekovi koji se izdaju bez recepta. Znači oni koje možemo da kupimo samostalno u apotekama. I imamo naravno lekove koji se izdaju na recept, znači one koje moramo da dobijemo od doktora, znači da zaista treba da ih koristimo. I takvi se isto nalaze kod nas na tržištu i oni se također zloupotrebljavaju i tu je onaj etički aspekt o kome ćemo malo kasnije i pričati. Znači najveći problem su praktično i ti lekovi koji idu na recept. Postoje nekoliko mehanizama dejstva ovih supstanci, znači na koji način sve oni to deluju. Prvo, menjaju dostupnost neurotransmitera, enzima i hormona, što je jako značajno za funkcionisanje centralnog nervnog sistema. Zatim, poboljšavaju ili aktiviraju metabolizam mozga i stimulišu neuronski rast, odnosno neurogenezu. Kokain je, da kažemo, prvi kognitivni pojačivač. Prvi koji je definisan kao kognitivni pojačivač jeste bio kokain. Ranije se koristio i u medicinske svrhe, međutim, naravno, zbog sve češće zloupotrebe, to je sada na neki način dosta regulisano, tako da nemamo baš tu pravu podelu, jel, da kokain zaista spada u kognitivne pojačivače, ali deluje na kogniciju i to je dobro poznato. Nakon kokaina krenuli su sa amfetaminima. To je sledeći kognitivni pojačivač koji se pojavio. Naravno, verovatno i niste ne pretpostavili da sve to može biti kognitivni pojačivač. Amfetamini su se koristili prilikom prehlada, prilikom povišene temperature i onda se, jel, primetilo da imaju moć i na kogniciju. Samim tim, znači, amfetamini su svrstani i u kognitivne pojačivače. Zatim, jedan dobar primer, to je kofein. To nam je nekako najbliskije i svi kažemo kofein kao kognitivni pojačivač. Međutim, sada se tu javljaju sukobi u mišljenju da li zaista kofein jeste kognitivni pojačivač. On je slab kognitivni pojačivač i jako slabo deluje u smislu da njegovo dejstvo jako kratko deluje i brzo se stvara, da kažemo, neka rezistencija na kafu. Tako da, sigurno vam je to poznato, ma ja popijem i po tri kafe i opet ništa i opet zaspim. To je zato što se organizam već navikao na određenu količinu kofeina koja se unosi, tako da praktično kafa i nema taj neki efekat koji bi trebalo da ima jedan kognitivni pojačivač. Međutim, energetski napici su nešto drugo. Da li su ista kao kafa? Treba o tome da vidimo, znači, po samom sastavu. Naravno da nisu isti. Kako je tekla uopšte era razvoja energetskih napitaka? Prvo energetsko piće još 62. godine je izbačeno od strane japanske kompanije Lipovitan D. To je prvi, znači, energetski napitak koji se pojavio na tržištu. Drugi, a još uvek je najzastupljeniji, jeste Red Bull. Šta je to što karakteriše jedan energetski napitak? To je njegov sastav. Šta zaista se nalazi sve u energetskim napicima? Prvenstveno, to je kofein. Međutim, marketinški trik, naravno, kao što vidite, kofein, odnosno nivo kofeina je skroz na poslednjem mestu. Jer mi dok dođemo i dok čitamo šta sve ima, dođemo do kofeina koji je bukvalno na kraju, pa nam je opadne koncentracija za tumačenje količine kofeina koju sadrži energetski napitak. Svaki energetski napitak se razlikuje u još po nekim, jel, dodatnim segmentima. Energetski napici sadrže i taurin, jednu aminokiselinu koja je jako značajna i mnogi, jel, proizvođači energetskih napitaka stalno kažu sadrže određenu količinu kofeina i taurina. Taurin je pozitivan. Taurin se, recimo, stavlja i u mlečne formule za decu. Jako je dobra aminokiselina i korisna i zato je to nešto što proizvođači, jel, naglašavaju da se nalazi u sastavu energetskih napitaka. Koji je to sadržaj kofeina u određenim napicima? Pogledajte guarana, sadrži 250, za razliku od guarane black koja sadrži dosta više, 320, slično kao i Red Bull. I to je nešto što je u stvari razlika između energetskih napitaka. Kada gledamo koja je količina gde zastupljena. Šta smo rekli? Kafa. Evo koliko može da sadrži kafa. 230 do 580. Opet, znači, zavisi koja je vrsta kafe i kako na kraju krajeva spremamo tu kafu. 400 mg na dan može da se unese kofeina. Znači, to je ta neka dnevna doza. 400 mg. Ne treba zaboraviti da i mnoge druge stvari koje u svakodnevnoj praksi koristimo, poput recimo čokolade, takođe može da sadrži kofein. Čak i ne znamo koje sve supstance sadrže kofein i u kojoj meri, a koristimo ih. Pogledajte samo ovo, ako uzmemo u obzir koliko pijemo kafe, i ako uzmemo još jedan energetski napitak, a posle toga uzmemo još jednu Coca-Colu, pogledajte koliko ćemo mi onda kofeina uneti u toku jednog dana. Da li uopšte energetski napici predstavljaju rizik? Primjeri iz prakse pokazuju da da. Ne govori se dovoljno o neželjenim efektima i o tome šta sve može da proizvede redovna upotreba energetskih napitaka. Recimo, ova devojka koja je nekih 4 godine redovno koristila energetske napitke i došla je do toga da sa 20 godina praktično njen organizam ne funkcioniše samostalno. Ona kaže da mora da nosi ogromnu kutiju 24 sata i ona sada je već pokrenula kampanju protiv energetskih napitaka u smislu ljudi koji je koriste, da znaju sa čime se suočavaju, a naročito apeluje na roditelje jer su oni ti koji treba da daju primer deci i da prosto ih na neki način obuče i objasne im šta znači upotreba energetskih napitaka. Ovo je još jedan slučaj koji se desio isto u Americi. Ovde je slučaj jedne žene koja je živjela je sa mužem, muž počeo da radi, neki stres na poslu, stalno neki pritisak, oni su trebali uskoro da dobiju dete i zbog tog silnog pritiska on je počeo u nekom periodu da uzima energetske napitke kako bi on praktično sve to postigao što se očekivalo od njega. Par dana pred porođaj desilo se to što se desilo, da je čovek doživao šlog, odnosno izliv krvi u mozak, on je ostao nepokretan, tako da je žena, em je sada sa malim detetom, em ima nepokretnog čoveka kog mora da pazi. I lekari su, znači, otkrili da je zaista to posledica prekomernog uzimanja energetskih pića u poslednje vreme. Ono što je takođe veliki problem jeste što se sve više koriste energetski napici u kombinaciji sa alkoholom. To možete videti na svakom energetskom napitku da piše da nije dozvoljeno da se koristi sa alkoholom, odnosno da nije preporuka da se meša sa alkoholom. Često dolazimo do toga da se koristi jedno i drugo. Energetski napici deluju tako da prikrivaju praktično efekat alkohola. Tako da osoba i ne zna, ne osjeća onu euforiju kada uzima alkohol i da kaže, e, sad mi je dosta, sad treba da stanem. Znači, nema tog osjećaja, prosto maskiran je i uzima se mnogo više alkohola nego što bi zaista i uzeo da je bez energetskog napitka. Ovo je nešto što najviše se koristi u našoj studentskoj populaciji. To je biljka ginko. Postoje brojni preparati, znači postoje dijetetski suplementi na bazi ginka, ali postoje i lekovi koji se takođe prave na bazi ginka. Naravno, to su lekovi koji uglavnom idu bez lekarskog recepta. Nije baš tako bezbedna ni upotreba ginka u ove svrhe, jer može dovesti do šloga, odnosno do manjih moždanih udara, ukoliko se, opet kažem, koristi u nekim većim količinama. I ovo je jako interesantno, znači kada čitate opis biljke ginka, šta ona sve predstavlja, kaže da je ona stara oko 270 miliona godina i da je jedina uspela da preživi ledeno doba. Onda možete da zamislite kakvu zaista energiju ima. Pametne pilule uglavnom se koriste, znači, kod nekih disfunkcija, odnosno kod nekih poremećaja, recimo za lečenje demencije ili kod hiperaktivnosti dece. Modafinil je jedan od, da kažem, kod nas najčešće korišćenih lekova kao kognitivnih pojačivača u studentskoj populaciji. Naravno, znači, svi ti kognitivni pojačivači su prvenstveno imali ulogu u lečenju nekih poremećaja, znači nekih oboljenja. To su uglavnom, znači, neke bolesti koje su vezane za centralni nervni sistem i na taj način se u stvari i težilo ka tome da se te neke kognitivne funkcije poboljšaju. Iz tog razloga oni i jesu kreirani kako bi poboljšali kognitivnu funkciju. Ako sa 2015. godine dokazani su pozitivni efekti modafinila i to je onda nekako plasiralo ovaj lek dodatno u javnost da se koristi kao kognitivni pojačivač i od tada baš imamo veliku ekspanziju ovog leka i počinje njena online prodaja, znači lako dostupna svima pa i studentima. Kao što vidite, nije čak ni cena neka koja je jako visoka. Tu su još neki lekovi koji se koriste kao kognitivni pojačivači, poput recimo Memoaktiva, on je jako popularan isto kod nas. Akutil fosfor je bio recimo pre par godina jako aktuelan, sada više nije. Nešto što kod nas još uvek nije zaživelo, ali u svetu jeste, a to je upotreba aparata u svrhu poboljšanja kognicije. Transkranijalna stimulacija jednosmernom strujom, gde se praktično aparat vezuje za glavu i anodama i katodama praktično se stvaraju impulsi. Ovo nije neka nauka, ovo je recimo u razvijenim zemljama dostupno i za kućnu upotrebu. Znači, uopšte nije potrebno da neko obučen bude tu, znači neki tehničar ili ne znam nijako. Znači, bukvalno je namenjeno za kućnu upotrebu. Sve više se koristi recimo i kod dece kako bi se podstaklo njihova kognicija. Imate one zahtevne roditelje koji praktično hoće da pomognu svojoj deci tako što im kupe ovaj uređaj kako bi oni bili pametniji. Koji sve to neželjeni efekti mogu da se jave? Kao što vidite, najčešće to može da bude, znači, na centralni nervni sistem, bukvalno da se odražava, ili na krvni sistem. Zatim, može da stvara zavisnost, to je jedan veliki problem kod ovih kognitivnih pojačivača, i često spominjani problemi sa digestivnim traktom. To je nešto što se negde smatra kao manjim neželjenim efektom, međutim, i te kako može da ostavi posledice na sam želudac. Ko sve koristi te kognitivne pojačivače? Da li su to zaista samo studenti? Ne. Sve više se koristi i u redovnim aktivnostima zaposlenih, ali kao što vidite ovde, znači i brojne vojske koriste kognitivne pojačivače što kroz neke oglede, eksperimente, što zaista u redovnoj praksi. Smatra se da se time poboljšava koncentracija, naročito onih koji idu jel na ratišta. I ovde imamo primer kako su takozvane go pills izazvale da piloti jedne vojske ne prepoznaju maltene svoje saveznike i da naprave pravi pokolj.
I ono što u stvari jeste veliki problem, da se otvaraju brojna etička pitanja prilikom upotrebe kognitivnih pojačivača. Šta je to sve problem? Da li uopšte sada mi te kognitivne pojačivače možemo svrstati u lekove? I kako ćemo uopšte uraditi tu klasifikaciju? Da li je to lek ako već koristimo kod nekog poremećaja ili nije lek ako se već koristi kod zdrave populacije? Sa druge strane, da li imamo placebo efekat ili ne? I šta je sve to od pojačivača što izaziva placebo efekat? Da li je to poboljšanje akademskog uspeha u suprotnosti sa profesionalnim standardima? Da li će studenti farmacije ili studenti medicine koji imaju više znanja o kognitivnim pojačivačima da budu u prednosti u odnosu na druge studente? Da li praktično svaki student treba da ima dostupan kognitivni pojačivač i da li treba da dozvolimo da se koriste na ispitima, recimo? Da li je to isto što i doping kod sportista? Da li ćemo imati isti efekt na ispitu ako neko koristi kognitivni pojačivač i onaj ko ne koristi? I ono što zaista jeste veliki problem, zato što ne postoji nikakva regulativa vezana za kognitivne pojačivače. Znači, u kojim situacijama mogu da se koriste i kada? Znači, da se na neki način postavi ta regulacija kognitivnih pojačivača i da se na kraju krajeva stavi sve pod jednu listu šta su to kognitivni pojačivači.
O etičkoj strani upotrebe kognitivnih pojačevača biće održana studentska debata u utorak na Beogradskom farmaceutskom fakultetu. Čuli ste diplomiranog farmaceuta Andrijanu Milošević-Georgijevi. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.